Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, postirash, ju ftoj të ndiqni. Dhuna politike pamundësoi pjesëmarrjen e Kosovës në institucionet ndërkombëtare, thot ambasadori amerikan Greg Delavi. Përfshirja e Moskës në projektet në veri të Kosovës mund të ketë pasojë të rrezikshme, thon analistët. Presidenti Obama paralajmëron pasoja në ekonomi pas daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se vendimi i Britanisë së Madhe për të braktisur Bashkimin Evropian ngresh shqetësime afatgjate për rritjen ekonomike globale. Ai tha se dalja Britanisë nga bloku do të ngrijë mundësitë e investimeve atje apo edhe në Evropë në përgjithësi. Obama i bëri thirrje kryeministrit britanik dhe udhëheqësve të tjerë të BE-s që të sigurojnë proces të rregullt të largimit të Britanisë. Në referendumin e 23 qershorit, qytetarët britanik kanë votuar për të dalë nga BE-ja pas më shumë se 40 vjetësh antarësi. Të mërkurën, liderët e BE-s i kanë kërkuar Britanisë që të respektojë parimin e lëvizjes së lirë të njerëzve nëse do që të vazhdojë qasjen në tregun e përbashkët. Sulmi i vetvrasjes në aeroportin Ataturk të Stambollit mban vulën e grupit militant Shteti Islamik, tha drejtori i CIA-s John Brennan. Asnjë grup nuk e ka marrë ende përgjegjësinë për sulmin i cili ka vrarë 42 veta dhe ka plagosur 239 të tjerë. Shpërthimet e neveritshme në aeroportin ndërkombëtar të Stambollit, të cilat kanë vrarë dhjetra njerëz dhe kanë plagosur shumë të tjerë, mbajnë sigurisht vulën e degenerimit të Shtetit Islamik, tha Brennan. Tre sulmues vetvrasës kanë hedhur veten në erë në aeroportin Ataturk të martën mbrëma. Edhe autoritetet turke kanë fajsuar militantët e Shtetit Islamik. I dërguar i Kombeve të Bashkuara për Sirinë Stefan de Mistura tha se është e paqartë se kur do të zhvillohet rrethi i ardhshëm i bisedimeve për paqen në Siri. Rundi i fundit i negociatave midis qeverisë dhe opozitës siriane është ndërprerë në muajin prill pasi forcat qeveritare të mbështetura nga Rusia kanë intensifikuar sulmet në qytetin Aleppo. Unë ende synoj që bisedimet të rinisin në korrik, por jo me çdo kusht dhe pa disa garanci, tha de Mistura duke paralajmëruar se koha për zgjidhjen e konfliktit po kalon. Një armpushim i ndërmjetësuar në muajin shkurt ka sjellë qetësi të brisht në Siri për rreth 2 muaj, por luftimet kanë rinisur në shumicën e zonave. Organizatorët e çmimit prestigjios të filmit Oscar kanë ftuar një numër rekord të antarëve të rinj për të votuar fituesit e vitit të ardhshëm, pasi në ceremoninë e këtij viti janë kritikuar për mungesë diversiteti. Gati 700 njerëz janë ftuar me fokus te gratë dhe pakicat. Për të dytin vit me radhë, të gjithë të nominuarit për çmimin këtë vit kanë qenë të bardh. Fakti ka shkaktuar debat të papar për barazinë racore në industrinë e filmit, si dhe ka bërë që disa yje të Hollywoodit të bojkotojnë ceremoninë e ndarjes së çmimeve në muajin shkurt. Akademia e Arteve Filmike dhe Shkencave më pas është pajtuar që të rishikoj antarët e saj. Të ftuarit e rinj përfshin aktorin me ngjyrë John Boyega nga filmi Star Wars dhe aktoren Emma Watson nga Harry Potter. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Tani ju sillim pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuko. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, raportet e Kosovës me shtetet fqinje vazhdojnë të trajtohen në shtypin kosovar. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, e përditshme koaditore duke u fokusuar pikërisht pra në këtë çështje, konsideron se qeveria e Kosovës tash sa kohë po jep shenja se nuk e ka idenë se si të ecën përpara për të thyer, siç thuhet, destruktivitetin e Beogradit dhe të të instaluarve të tij në Kosovë nëpërmjet listës serbe. Gazeta sekson se dështimet e tyre të kohëve të fundit në dialogun e Brukselit dhe në integrimin e serbe kosovar flasin për dështimin e shtetit. Koeditore ka vënë dukje se derisa qeveria ndodhet në Huti dhe në vend se ta ngre flamurin e Kosovës në veri, çdo ditë shihen flamujt e Serbisë teksa shpalosen me poshtrim në thellësitë Kosovës, ndërsa opozita në anën tjetër çon flamurin shqiptar në kufi me malin e zi, të cilin një ditë më pas Podgorica e heq me poshtrim prej atje. E përditshmja koeditore në këtë temë vënë pas se liderët institucional dhe deputetët e listës serbe në Kosovë nuk ndjejnë asnjë përgjegjësi ndaj askujt përveç ndaj padronit të tyre në Beograd. Kjo sipas gazetës mund të vrehet në çdo veprim që përfaqësuesit e listës serbe bëjnë në Kosovë. Veprime këto që kanë të bëjnë me atë se çfarë u thot Beogradi, pa e çarë kokën fare se çfarë do të thonë qytetarët serb të Kosovës, ndërsa për qeverinë në Prishtinë as që bëhet fjalë. Koeditore konsideron se me manovrimet që bën Beogradi tar me serbet e Kosovës, as që mund të pritet ndonjë proces më i shpejti integrimit të tyre e as ndonjë avancim në raportet Kosovë-Serbi. Valona?
Zenel, opozita ndërkohë akuzon pushtetin në Prishtinë për qëndrim jo të duhur ndaj ndërhyrjes Serbisë në Kosovë. Cilat janë komentet në gazetën?
Po, Valona, e përditshmja zëri ka vënë pas se ndërtimi i lagjës Lugina e Diellit në Zveçan, ngritja e përmendorës së Car Lazarit në veri të Mitrovicës, vënja e kurorave në Košare për ushtarët dhe paramilitarët serb, ngritja e simboleve të Slobodan Miloševićit dhe simboleve shoviniste në Gazimestan janë disa nga veprimet e autoriteteve të Serbisë të cilat po qeverisin brenda territorit Kosovës, kafshit cilave qeveria në Prishtinë po tregohet shumë e pafuqishme për t'i parandaluar. E përditshmja zëri ka vënë pa vlerësimet e opozitës kundrual këtyre zhvillimeve, sipas së cilës qëndrimi pasiv i qeverisë Kosovës ndaj ofenzives së Serbisë nuk kupton pjesëmarrjet kësaj qeverie në projektet e Serbisë në territorin e Kosovës. Opozita kosovare, siç shkruan zërin e numrin e sotëm, akuzon pushtetin për qëndrim pasiv ka si shenjeve të drejtpërdrejta, si shtuhet të agresionit të Serbisë në Kosovë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat në Prishtinë. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi, tha se dhuna politike në kuvend në muajt e kaluar e ka pamundësuar pranimin e Kosovës në UNESCO dhe pjesëmarrjen e saj të plot në institucionet ndërkombëtare, si dhe i ka kushtuar vendit ekonomikisht. Arber Vlahiu zhvilloi bisedën me ambasadorin Delavi dhe fillimisht e pyeti a po ndryshon gjendja në Kosovë një vit pas fillimit të mandatit të tij.
Well, let's look at the balance. We've got several very positive things that have happened. Kosovo is qualified for a Millennium Challenge Corporation assistance.